Hej Camilla.
Hej Christine.
God aften.
God aften, du.
Igen sidder vi og optager sent.
Det er blevet sent. Det passer ligesom bare ind i
rytmen nu,
på den her måde.
Ja, det er mørkt udenfor.
Ja.
Det er også meget hyggeligt.
Det er det. Ja, det snakkede vi jo også om sidst, men der var bare også nogen, der skrev, prøv lige at høre, mørket kan ingenting. Det de mente var, når man skal tidligt op, alt sådan noget, ikke? Og I get it.
Men mørket om aftenen?
Ja, ja. Jeg synes, det kan noget.
Ja, det kan noget.
Nå du, hvordan går det?
Det går meget fint. Der er travlt, synes jeg.
Mm. Du sagde lige, da vi satte os, vi har lige siddet her. Og sådan føles det nogle uger, ikke? Som om man bare hopper fra optag til optag.
Ja, præcis.
Sådan har det føltes den her uge.
Ja.
Ja.
Jeg synes lige, vi har talt om din mumie-dukke, som overhovedet ikke var en dukke.
Nej, nej, overhovedet ikke.
Som var et rigtigt menneske.
Og af en eller anden grund har det fået mig til at tænke på, at jeg læste en artikel engang, og det er en lidt upassende sammenligning, men jeg læste en artikel engang om en, der var gift med en rutsjebane.
Ja, eller en, ja, det har jeg også læst om.
Materielle ting, ikke?
Ja,
ja. Ja, det var fordi, der var en anden, der viste en, der var gift med en dukke, altså en rigtig dukke, ikke nogen lige dukke eller noget, vel? Og så tror jeg, fik den tanke med den der rutsjebane.
Ja, det der med, det kan jeg godt forstå, du tænker, det der med at kaste sin kærlighed på noget, der jo ikke er noget.
Ikke er liv i.
Der ikke er liv i.
Det vil de jo nok påstå, ikke er rigtigt.
Det vil de.
De har et dybt og gensidigt forhold til rutsjebanen Bertha.
Ja,
ja,
præcis.
Ja, den var grum. Det var den helt sikkert. Jeg har ikke noget sådan noget lignende med i dag.
Men du sagde lige, at du skulle rette et eller andet, du havde sagt om ham.
Nå ja, det er lige en hurtig, det sagde jeg, det mente jeg, i den her historie om Carl von Kossel, fordi der fik jeg sagt, at han var radiologassistent. Og det er sådan direkte oversat fra den amerikanske titel, og der har jeg altså ikke vidst nok om lige, hvor faggrænserne har gået, så han var selvfølgelig radiograf og ikke radiolog.
Ja, ja.
En radiolog er læge, og det var Carl absolut ikke.
Nej, og det er sådan noget, dem, der har noget med det at gøre, ved.
Ja, og de har været søde at skrive.
Ja.
Hey, hey, hey. Det vidste de ikke. Det gør vi nu.
Ja.
Så synes jeg også, vi skal sige både nu og bagefter, at der er efterårsferie i næste uge.
Ja, fordi hvor er det, du skal hen?
Jeg skal til New York.
Nu sker det rent faktisk.
Ja. Jeg drømte i nat, at jeg pakkede min kuffert.
Jeg drømmer så meget for tiden. Det er så vanvittigt.
Ja, det er lige tidligt nok. Og hele drømmen gik ud på, at jeg prøvede at pakke hele min topmadras ned i min kuffert. Så det var sådan en enorm stressfuld drøm, fordi jeg skulle nå til lufthavnen. Og jeg kunne ikke få den fucking topmadras til at være i den der lille kuffert, ikke?
Ej, det lyder også lidt svært.
Ja, og så er det jo bare stik modsat, hvad der egentlig skal ske. Fordi der skal så lidt som muligt ned i den der kuffert.
Hvorfor fanden skulle du have en topmadras med?
Jamen, det ved jeg ikke.
Nå, altså, det
hvorfor drømmer man det? Man drømmer, nej. Altså, det er lidt ligesom, når man drømmer, at man skal ringe til nogen, så kan man aldrig ramme nummeret. Så nej, det var sådan et eller andet, jeg skal nå til lufthavnen, og det her problem gør, at jeg ikke kan nå til lufthavnen.
Amen, er de der drømme? Ja. Sådan stressdrømme?
Er der noget, vi skal tage ved lære af?
Nej, ja, det kan godt være. Ikke.
Nej, nej, jeg skal have en halvtom kuffert med.
Ja, så du, du skal til New York?
Ja.
Er jeg skal du heldig?
Til mit andet hjem. Ja. Det bliver dejligt. Jeg skal have alt muligt.
Og du skal jo faktisk også besøge mit andet hjem,
ja, ja.
Mens du er der.
Ja, det er planen. Lige at hen og sige hej til din far og din faster og din kusine. Så kan vi lige ringe
i
til
Pennsylvania.
Dig.
I Pennsylvania? Så jeg var lidt sur, når jeg tager telefonen.
Ja, en lille smule. Ja. Det kan være, at jeg kan lukke dig med på Texas Steakhouse og spise Blooming Onions.
Det er Texas Roadhouse.
Ja. Ej, det var faktisk det, jeg havde tænkt først, og så tænkte jeg, det var da ikke Roadhouse, det er den der film med Patrick Swayze. Men
ja.
Nej, så efterårsferie på mandag, der kommer ikke noget, men det er kun lige den der uge der, så er vi retur igen.
Jeg kommer altså lige til at give dig en lille wishlist.
Ja.
Skal du bare lige være forberedt
på? Ja, jamen, det må du gerne. Ja. Så må vi se, om der er plads.
Mm.
Når du, det er dig, der skal starte.
Ja, det er det jo, sådan set. Og vi skal til Frederiksberg. I december måned 1976.
Mm.
24-årige Gabriella Sytch boede i en lille toværelses lejlighed i Smallegade sammen med sin 35-årige ægtemand Jula Sytch. Ligesom ham var hun født og opvokset i Ungarn, og ligesom ham havde hun et handicap, der gjorde, at hun levede en relativt isoleret tilværelse. For både hun og hendes 12 år ældre mand var nemlig døvstumme. Deres få bekendte i Danmark fortalte, at de trods omstændighederne virkede som et lykkeligt par. De tilbragte så ofte som muligt tid på døveskolen for at være sammen med ligestillede, og Gabriella havde lige fået et nyt job, som hun var glad for. Hun var blevet ansat som malerske på den kongelige porcelænsfabrik, der lå lige over på den anden side af gaden fra hendes hjem. Og der kendte hun også andre døve, der arbejdede. Gabriella blev af kollegaer og venner beskrevet som en køn og livsglad ung kvinde, 24 år gammel.
Mm.
Derfor mente politiet også, at selvmord kunne udelukkes.
Okay.
Julia Sytch havde slået alarm mandag den 27. december 1976 sent på eftermiddagen, efter at han var vågnet fra en lur og havde gjort den hårrejsende opdagelse, at Gabriella lå død på gulvet ved siden af sengen. Han fortalte sådan her om tiden op til det tragiske fund. Anden juledag, så altså dagen før, havde de haft bekendte på besøg i lejligheden i Smallegade og havde hygget sig med traditionel dansk julemad. Gabriella gik tidligt i seng, da hun følte sig sløj og ville være frisk til næste dags arbejde. Julia var ikke træt. Efter midnat gik han en tur over på Hovedbanegården, hvor han købte en avis og drak to øl. Og så tog han videre på værtshus for at drikke lidt flere øl og se folk spille billard. Han tog hjemad ved totiden om natten efter at have drukket 4-5 øl på stamværtshuset. Hjemme i lejligheden vækkede han sin hustru og fortalte, at han havde været ude, og derefter faldt de i søvn i hinandens arme. Næste dag, mandag, var Gabriella stået op klokken 6 om morgenen og havde kysset Julia på kinden, før hun var taget afsted på arbejde. Julia var hurtigt faldet i søvn igen. Gabriella var dog allerede stemplet ud igen fra arbejdet klokken 11 om formiddagen. Ifølge kollegaer havde hun følt sig sløj og ville tage hjem. Da hun var kommet indenfor i lejligheden, havde Julia ligget og sovet, så han havde altså ikke bemærket, at hun var kommet tidligt hjem fra arbejde. Julia var først vågnet ved 15-tiden, da det var ved at blive mørkt udenfor. Han havde ikke anet, hvad klokken var, og havde rakt armen ud mod sin kones side af sengen for at føle sig frem efter hende. Men hun var der ikke. I stedet havde han til sin store forfærdelse opdaget, at hun lå ved siden af sengen, livløs.
Altså var han forvirret omkring, hvad klokken var?
Ja.
Og, okay.
Han havde jo sovet rigtig længe, men han var også kommet sent hjem, og han havde også følt sig sløj.
Ja.
Så
og havde drukket.
Og havde drukket, så det er noget med det, der gør, at han fortæller, at han først er vågnet på det her tidspunkt. Ja. Ikke? Julia havde rusket i hende og forsøgt at få hende op i sengen, men han havde været for træt og for bange og lagde i stedet en dyne over hende nede på gulvet, fordi hun var kold. Så havde han vandret forvirret omkring i lejligheden. Der var gået godt halvanden time, før han havde orienteret en nabo, som endelig havde tilkaldt hjælp. Sammen havde de så løftet Gabriella op i sengen. At der var gået så længe, før han havde hentet hjælp, var på grund af hans talehandicap, forklarede han. Og så altså også bare fordi han havde været ude af sig selv over den her opdagelse. Gabriella blev straks efter kørt til Frederiksberg Hospital med ambulance, men erklæret død ved ankomsten kl. 17.05. Derefter var det lægerne, der orienterede politiet om, at der kunne være tale om et mistænkeligt forhold. For hvad var Gabriella død af? Den spæde efterforskning pegede i flere retninger. Først og fremmest blev der fundet en uforklarlig fure på hendes hals, som lægerne på hospitalet fandt mistænkelig. Det var altså af den årsag, at de havde kontaktet politiet.
Mm.
Den gik fra den ene øreflip og ned over strobehovedet, og i en del af furen var der ligesom nogle små stiksår, skrev BT. Og det er altså ikke nærmere beskrevet, hvor dybe var de, og hvor store var de, men det er ligesom beskrevet, at i denne her fure var der ligesom nogle små stiksår.
Ja.
Ifølge den nabo, der hjalp Julia med at tilkalde hjælp, havde Julia vist ham furen på Gabriellas hals, mens han havde slået ud med armene og rystet på hovedet. Derudover blev der ifølge Ekstrabladet fundet 3-4 plamager efter opkast i lejligheden i soveværelset, så vidt jeg forstår, som ifølge Julia stammede fra både ham og Gabriella. De havde begge to haft dårlig mave om søndagen, forklarede han. Kriminalpolitiet undersøgte derfor den mulighed, at Gabriella kunne være død af forgiftning, måske madforgiftning. Intet kunne udelukkes endnu, men furen på Gabriellas hals, sammenholdt med, at Jula først havde skaffet hjælp efter lang tid, fik politiet til at sigte ham for drab. Og det gjorde man så altså, før de retsmedicinske undersøgelser kom tilbage, som eventuelt kunne støtte op om mistanken mod ham.
Så man har ikke fundet ud af endnu, at hun er blevet dræbt?
Nej, man har kun, hvad man kan se lige nu.
Og det er mystisk.
Ja, ja, præcis. Håbet var så, at obduktionen af Gabriella på Retsmedicinsk Institut kunne løfte sløret for dødsårsagen. Og formodningen var nok også, at resultatet ville styrke mistanken mod offerets drabsigtede mand.
Ja, ellers havde man jo ikke
sigtet ham. Nej. Men sådan gik det ikke. De retsmedicinske undersøgelser afslørede intet som helst. Konklusionen var, at den mystiske fure på Gabriellas hals ikke havde noget med dødsårsagen at gøre, og at hverken dødsårsagen eller drabstidspunktet i øvrigt kunne fastslås. Man vidste bare, at hun måtte være død mellem kl. 12 og 16 cirka, for hun havde altså været på arbejde om morgenen, og det vidste man, ikke? Og så blev der så tilkaldt hjælp efter kl. 16. Mm. Og hun var død i lejligheden, mens hendes mand var hjemme, det lå også fast. Men hvad hun var død af, det var altså uvist. Furen kunne altså så for eksempel stamme fra noget andet. For eksempel, at hun ved et uheld var gået ind i en vaskesnor, talte man om nu.
Nå, okay.
Ja. Grundlaget var derfor noget tyndt, da 35-årige Jula Sytch tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Frederiksberg ret, sigtet for drabet på sin 12 år yngre hustru. Han nægtede sig skyldig og forklarede, hvad der var sket op til hustruens død med hjælp fra en tolk. Dommer Ellen Larsen valgte alligevel at varetægtsfængsle Jula frem til 11. januar. Det gjorde hun blandt andet med den begrundelse, at han først havde hentet hjælp efter 1,5 time.
Mm.
Da kvinden er fundet død efter uafklarede omstændigheder, og det tyder på, at hun har været udsat for vold, ligesom dødsårsagen er uklar, fængsles den sigtede.
Hmm.
Ikke mindst, fordi den anholdte undlod at tilkalde hjælp i 1,5 time, er retten ikke betænkelig ved at antage, at han har et langt større kendskab til konens død, end det forklarede, lød dommen ifølge BT. Den lange tid, der gik fra Jula fandt sin hustru til hjælpen ankom, forklarede han selv med, at han ikke havde kunne bruge telefonen, fordi han var døvstum, og fordi han havde været rådvild og forskrækket. Derfor gik der noget tid, før han med tegn og fakta fik en nabo op i lejligheden, som derefter straks slog alarm, da han fik øje på livet på gulvet. Det var vicepolitimester Svend Clausen, der mente, at denne her varetægtsfængsling var på sin plads, mens sagen blev efterforsket. Men kollegaer lagde ikke skjul på, at de var uenige. På det grundlag, vi har nu, tilkommer det ikke os at rejse sigtelse. Det må være anklagemyndighedens opgave. Man skal være forsigtig med at sigte en mand for drab, sagde lederen af efterforskningen, kriminalkommissær Willy Holmberg, til Dagbladet Aktuelt. Men hans chef var jo så altså af en anden opfattelse.
Det er alligevel lidt vildt, at de lufter den uenighed offentligt, ikke?
Jo, jo.
Vi er ikke i tvivl om, at de faktisk ret ofte er uenige. Selvfølgelig diskuterer de sådan nogle ting her bag lukket dør. Men det er da lidt usædvanligt, at det er noget, som bliver luftet offentligt.
Ja, det er du ret i. Og denne her tvivl smittede også af på pressens dækning af sagen. Hustrumor eller madforgiftning, skrev Ekstrabladet. Dyb mystik om døvstum kvindes død. En 35-årig døvstum mand fra Frederiksberg er blevet fængslet for hustrudrab, selvom politiet er i tvivl, om der overhovedet er sket en forbrydelse. Hans 24-årige hustru blev fundet død, men dødsårsagen er endnu ikke opklaret. Muligvis er der tale om et ulykkestilfælde eller en madforgiftning. Alligevel fik vicepolitimesteren på Frederiksberg en kvindelig kriminaldommer til at fængsle manden i 14 dage. Sådan stod der om sagen på forsiden af Ekstrabladet, og det skulle selvfølgelig understrege, at det var en kvindelig kriminaldommer.
Jeg skulle lige så sige, hvorfor skal vi vide det?
Jeg tror, det handler om, at det ved jeg ikke,
de antyder vil indsige det ligesom, at hun vil være ivrig efter at dømme en mand for at have dræbt sin hustru, fordi hun selv er kvinde.
Ja, jeg tror faktisk lige præcis, de insinuerer eller antyder, at hun har nok sympati med kvinden.
Nej, det vil jeg ikke lide,
det tror jeg. det må handle om, ikke?
Jeg tænker bare, havde det været madforgiftning, så ville det der have været til at se ved obduktionen. Det kan vel ikke forblive superhemmeligt.
Nej. Og der var jo noget, der talte for, altså det her med, at der var opkast.
Ja.
Kunne jo muligvis godt tyde på det.
Vel at mærke, hvis det var hende, så ikke kun hans, han kom fuld hjem fra byen.
Han kom fuld hjem fra byen. Ja. Men altså, sådan stod der om sagen på forsiden af Ekstrabladet. Det var som om, at man lidt hældte til, wow, det lader til, at en uskyldig mand muligvis er ved at blive knaldet for drab her, ikke?
For madforgiftning.
Ja, i virkeligheden er det madforgiftning.
Ja.
Jula Sytch var arbejdsløs slagteriarbejder på 5. måned, selvom han ihærdigt havde lidt efter arbejde. Det gik ham på, at han ikke havde et job, og værtshusbesøgende blev hyppigere i denne her periode. Jula, der som bekendt blev født i Ungarn, blev som 6-årig fjernet fra hjemmet for i stedet at komme på et skolehjem for døve. Jula udviklede en særdeles skarp hjerne, og han blev senere Danmarksmester i døveskak. Der er faktisk flere artikler om hans deltagelse i forskellige skakturneringer fra før Gabriellas død. Jula blev gift i Ungarn, men det her første ægteskab gik i opløsning, og i 1966, så altså 10 år før dødsfaldet, flyttede han til Danmark og blev dansk statsborger. Og det var også her, han så blev gift med den 12 år yngre Gabriella året før hendes død. Jula blev af bekendte betegnet som en stilfærdig person, og ingen kunne forestille sig et motiv til, at han skulle dræbe sin kone.
De er jo også helt nygifte.
Ja, det er de.
Ja.
Og folk, der kendte dem, mente, at de virkede glade sammen. Ikke desto mindre var han altså nu bag lås og slå under mistanke for at have slået Gabriella ihjel, mens sagen blev undersøgt nærmere. Efter at obduktionen blev afsluttet uden at afsløre noget om dødsårsagen, håbede politiet i stedet, at farmakologiske undersøgelser af Gabriellas mave og tarmindhold kunne løse mysteriet. Det var det, du lige efterspurgte, ikke? Der kunne for eksempel være sket det, at den unge kvinde var blevet forgiftet af den frokost, hun og manden havde spist anden juledag. Her fik de spejsild, røget ål, hellefisk, rejer og sylte samt noget kød. Politiet konfiskerede de få rester, der var tilbage i lejligheden, og sendte dem til undersøgelse på Serum Instituttet. Derudover var der noget opkast i soveværelset, der ifølge Jula stammede fra, at både han og Gabriella havde kastet op efter julefrokosten, og også det skulle undersøges. Derudover skulle Jula afhøres igen. Håbet var, at han var kommet i tanke om noget, der kunne hjælpe politiet med at opklare, hvad der var gået forud for dødsfaldet, eller måske noget, der kunne give et fingerpeg om, hvordan Gabriella var endt med en fure i halsen, nu hvor retsmedicinske undersøgelser ligesom udelukkede, at det havde noget med dødsårsagen at gøre. Torsdag den 30. december 1976, så altså 2 dage efter grundlovsforhøret, udkom Ekstrabladet med en forarvet leder om denne her sag. Og den er ikke så lang, så jeg læser den lige op, fordi det er faktisk lidt interessant. Dommeren svigtede. Politiets og anklagemyndighedens bestræbelser på at få folk fængslet på et ofte meget spinkelt grundlag er velkendte. Borgernes eneste værn imod sådanne overgreb er dommerne, som skal træffe afgørelsen efter at have hørt kritisk på parterne. Dommer Ellen Larsen på Frederiksberg svigtede tirsdag fundamentalt denne kontrollerende opgave, da hun fængslede en 35-årig døvstum mand. Manden havde fundet sin kone død, efter at hun var kommet syg hjem fra arbejde. Politiet kunne hverken stille med motiv, beviser eller dødsårsag i retten. Det eneste grundlag for at mistænke manden var, at han var noget langsom med at tilkalde hjælp til konen. Herfra og til at være hustrumorder er der unægteligt et spring. Men materialet var godt nok til dommer Larsen, som satte manden i fængsel til 11. januar. Til nød kunne hun på et bedre grundlag have opretholdt hans anholdelse i 3 døgn. Men dette her er uantageligt. Selv Frederiksbergs kriminalchef Willy Holmberg tør ikke sigte manden for drab. Det klarer derimod en energisk vicepolitimester Svend Clausen og en følgagtig dommer. Pyt med retssamfundets garantier. En almindelig borger, der lige har mistet sin kone, tager som end ikke skade af et par uger i fængsel med en mordsigtelse, vel? Så Ekstrabladet var rimelig klar i mailet omkring...
De var ikke enige.
De var i hvert fald ikke enige i den her beslutning, og såede jo tvivl om den almindelige borgers retssikkerhed, når sådan en afgørelse her kunne finde sted, ikke? Men altså, de mente, at grundlaget var alt for tyndt.
Det er også et meget, meget tyndt grundlag, fordi alt, hvad de har, det er... Ja, det er de to ting. Han var der. Han sagde, han lå og sov, men han var der, og han var lang tid om at tilkalde hjælp. Og det har han en forklaring på, ikke? Altså, det er et meget, meget tyndt grundlag. Og samtidig kan jeg jo også godt se, at man tænker, hvad fanden skulle der ellers være sket?
Ja, præcis. Det var det, jeg skulle til at sige. På den ene side, så er det jo, så er der jo faktisk intet på ham.
Nej.
Vel? Og så på den anden side, så er det jo lysende klart, at selvfølgelig må det da være ham, når han var der.
Hvis hun er blevet dræbt. Det er jo også det, der er jo også lige den der ekstra. Vi ved faktisk ikke engang endnu, om hun er blevet dræbt, vel?
Nej, men det er jo, den hører jo også lidt ind under, hvad skulle der ellers være sket, ikke? Hun var 24 år gammel.
Jo, men det synes jeg også bare, at vi kan sidde og tænke, men en dommer skal jo kigge på beviserne.
Ja. Jamen, jeg er fuldstændig
enig. Det har vi jo snakket om,
og vi har også snakket
om det før, ikke? Altså, at når man står med sådan nogle sager, hvor man netop har den her tanke, okay, det er ikke bevist, men hvad fanden skulle der ellers være sket? Altså, det kan vi bare ikke bruge til noget i retssalen. Det kan vi godt bruge til noget til at sidde og tale om det. Men vi kan ikke bruge det til noget i retssalen,
Nej.
Fordi der skal tingene bevises.
Men en mand, der tilkalder hjælp og fortæller, at han finder sin kone død ved siden af sengen, en meter fra, hvor han lå og sov.
Ja.
Hun er 24 år gammel, og hun har en fure i halsen.
Fuldstændig enige om, at det er super mistænkeligt.
En fure i halsen.
Ja, det er super mistænkeligt.
Ja.
Og det er rigtig uheldigt, at politiet ikke har nået at finde mere. Men dommeren skal jo bare forholde sig til, hvad der kan bevises, og ikke hvad man kan forsøge at tænke sig til.
Og det skal dommeren jo netop på grund af denne her sidste sætning, som Ekstrabladet har med her i lederen, ikke? En almindelig borger, der lige har mistet sin kone, tager som en ikke skade af et par uger i fængsel med en morsigtelse, vel? Fordi det er jo forfærdeligt at forestille sig, hvis det er rigtigt, at han er uskyldig, og der er ikke noget, der beviser, at han er skyldig på nuværende tidspunkt, så er det jo forfærdeligt at forestille sig, at en uskyldig person, der lige har mistet sin kone oven i købet, skal sidde bag trammer.
Ja.
Så på den måde er det jo en korrekt undren, der er i den her leder.
Ja, det synes jeg også, fordi at hun ville have haft muligheden for at sige, at hun opretholdt anholdelsen i 3 dage. Lad os lige se, hvad der sker her. Ikke?
Mm.
Så det var ikke, fordi hun bare skulle smide ham på gaden
gør, hvad du vil. Hun lod ham jo heller ikke varetægtsfængsle i en måned. Så I får 14 dage.
Mm.
Ja.
Men,
og egentlig er det jo det, hun siger. Hun siger, fordi hvad skulle der ellers være sket?
Men det er det, hun siger. Ja. Det synes jeg er rigtigt, og det er ikke det, hun sidder der for.
Nej, ja. Der gik knap en måned, før Østre Landsret besluttede at løslade Julia Sytj. Så han nåede altså at sidde varetægtsfængslet i en måned.
Mm.
Det var den 26. januar 1977, at han blev løsladt. Grundlaget var for tvivlsomt til fortsat varetægtsfængsling, mente 3 landsdommere. Men politiet fastholdt alligevel denne her alvorlige sigtelse for drab. Nu blev han så bare løsladt, imens sagen blev undersøgt. De retsmedicinske undersøgelser var endelig afsluttet, og i konklusionen hed det, at det er vanskeligt at fremsætte formodninger om dødsårsagen, men at det kunne afvises, at dødsårsagen kan være et akut chok. Man mente nu, at furen på halsen stammede fra et halssmykke, men Gabriella var altså ikke død af kvælning. Der var ingen indre lesioner i halsen. Men chokket, som førte til hendes død, kunne være opstået, da der blev trukket i det her halssmykke, som så havde efterladt den fure.
Mm.
Netop fra halsregionen udløses der særlig let dødbringende chok ved en forholdsvis let berøring, forklarede den kendte brevkasselæge Erik Münster i Ekstrabladet. Og det tror jeg faktisk, vi har talt om før, ikke?
Men det er bare lidt
den her punkt på halsen.
Et skræmmende tanke om et punkt på halsen, som man tilfældigt lige kan komme til at røre.
Ja, strejfe.
Lidt, og så dør man. Og det er der jo nogen, altså det er der jo gerningsmænd, som har forsøgt.
Sammen.
Jeg rørte hende bare blidt på halsen for at berolige hende. Og så
det var kærtegn.
Ja.
En knus om halsen.
Ja.
Ja.
Så det er en skræmmende tanke, det her, ikke? Men er det ikke mest noget med, at man besvimer først?
Det kan da godt være.
Men hun, altså, de mener så, at hun er gået i chok.
Ja, de foreslår i hvert fald nu, at det måske kunne være et chok, et akut chok, fordi at der ikke var nogen klar dødsårsag. Ja. Så kunne hun være blevet rørt på halsen på en måde, så hun gik i chok og døde af det. Hvad der måske er mere interessant, som siger noget mere, er, at farmakologiske og kemiske undersøgelser ikke kunne forklare noget om dødsårsagen. Og så alligevel, fordi nu kunne det udelukkes i hvert fald, at der havde været tale om en forgiftning.
Mm.
For eksempel forårsaget af julefrokosten. Det var der altså ikke noget, der tydede på. Hun var ikke død af forgiftning.
Nej.
Nu var Jula altså atter på fri fod, mens sagen blev efterforsket. Fredag den 25. marts skulle Gabriella begraves fra de døves kirke på Frederiksberg, og Jula gik forrest med kisten. Så han bar altså den kvinde ud af kirken, som han var stadig sigtet for at have dræbt. Bagefter tog han afsked på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg, da kisten blev sænket i jorden. Han stod på repoen over graven med foldede hænder, og som en sidste hilsen kastede han en grankvist ned til hende. Min samvittighed er i orden. Jeg har ikke dræbt min kone. Jeg elskede hende, sagde han til Ekstrabladet, som var til stede ved begravelsen. Han fortalte, at han ønskede offentlighed om sagen, i det han frygtede et justitsmord. Mens Jula var en fri mand, blev sagen efterforsket gennem hele 1977, og i januar 1978 valgte anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres i Frederiksberg Kriminalret. Jula Sytch blev ikke tiltalt for drab, men for et voldeligt overfald af farlig og brutal karakter, som, kom det nu frem, fandt sted 3 måneder før Gabriella døde.
Okay.
Så det var interessant nyt. Her knaldede Jula en kaffekop i hovedet på Gabriella, så der kom en flænge. Og bagefter var han taget med hende på skadestuen for at blive syet. Derudover var der den mere alvorlige tiltale. Det blev ikke til drab, altså han blev ikke tiltalt for drab. Det besluttede man ikke at gøre, men man tiltalte ham for vold med døden til følge. Og det gjorde man altså, fordi bevisbyrden ikke kunne løftes i forhold til fortsæt. Altså man kunne ikke bevise, at han havde haft til hensigt at slå Gabriella ihjel. Og det tænker jeg primært har været, fordi den eksakte dødsårsag jo ikke har kunne afgøres. Ikke?
Ja, de har stadigvæk ikke meget. Men det er jo bekymrende, at de nu kan bevise, at han har slået hende tidligere.
Ja, det kunne de, og han erkendte det. Da Jula blev afhørt i retten, kom han med en opsigtsvækkende forklaring på, hvorfor han havde slået hende i hovedet med en kaffekop. Jeg gjorde det, fordi jeg ville hindre hende i at begå selvmord. Hun var deprimeret over, at hun ikke havde fået børn og måske ikke kunne få nogen. Med et bælte forsøgte hun på toilettet at hænge sig. Jeg opdagede det og fik hende trukket ud. Under det efterfølgende skænderi slog hun mig, og jeg slog hende igen. Det var uheldigt, at jeg slog så hårdt. Jeg blev bange, da jeg så blodet, forklarede Jula ifølge avisen Aktuelt.
Okay. Men der var ikke noget i hospitalspapirerne fra dengang, om de også lige havde nævnt, at hun skulle have noget hjælp, fordi hun havde prøvet at begå selvmord?
Ikke så vidt jeg ved, og anklagemyndigheden var ret klar i mailet omkring, at de overhovedet ikke troede på denne her forklaring om, hvorfor han havde slået hende i hovedet med en kaffekop.
Ja.
Altså, han siger sådan set, at han reddede hende, ikke? Han skulle redde hende fra et selvmord, og i den proces, så var der lige noget frem og tilbage, og så kom han lige til at slå hende i hovedet med en kaffekop. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke mange, der prøver at redde deres...
Folk, som er rigtig nærmeste.
Ja, som er helt nede i kulkælderen.
Fyrer en kaffekop i hovedet på.
Ja, de står, de er det værste sted i deres liv, ikke?
Ja, nej.
Bum, kaffekop i hovedet på dig, så du får en flænge i hovedet. Det var hans forklaring på det. Politiet hæftede sig ved, at Jula skiftede forklaring om hændelsesforløbet op til dødsfaldet utallige gange under de mange afhøringer, han blev udsat for. Altså blandt andet det her med, at de begge to havde været dårlige og havde kastet op. Det har jeg også læst beskrevet, at han havde forklaret på et andet tidspunkt, at det var, da han forsøgte at løfte hende op i sengen, efter han fandt hende død på gulvet, så var det anstrengelsen, der gjorde, at han kastede op.
Okay. Det lød
også. I det hele taget ville det jo være super mærkeligt, hvis de begge to havde kastet op
og
om søndagen.
Og ingen havde gjort det rent.
Ja.
Ja, det tænkte jeg godt. At hun var gået på arbejde, uden lige at have tørret det her op.
Hun var frisk nok til at gå på arbejde, men hun fjernede ikke bræk fra soveværelset.
Ja.
Og at de også samtidig så skulle have kastet op og bare lavet
det. Men havde man ikke testet det?
Jamen, der var jo det eneste, de kunne sige om det, var jo bare, at der ikke var noget forgiftning.
Mm.
Men altså, ja, der var noget med hans troværdighed i forhold til, at han skiftede forklaring om hændelsesforløbet. Det var noget, der blev brugt imod ham. Men Jula forsvarede sig med, at han havde været forvirret under de her afhøringer, og at han kun havde kunne tænke på, at han havde mistet sin hustru, ikke? Mm. Og det frygtelige, der ligesom var sket. Anklagemyndigheden var ganske sikker på, at Jula havde dræbt Gabriella. Teorien var, at han havde slået hende ihjel ved at trække i halssmykket. Selvom det ikke kunne slås fast, at Gabriella var død af kvælning, så kunne det heller ikke afvises, og i Retslægerådets rapport hed det, at hun sandsynligvis var død af mekanisk kvælning ved omsnøring af halsen med et smykke.
Hmm.
Men jeg er nødt til at sige, at der var meget frem og tilbage. Altså, der var retsmedicinere, der var uenige.
Ja.
Og der var læger, der var... Altså, så der var meget frem og tilbage omkring, hvad det egentlig, der er sket. Og tilbage stod bare, at det er uklart, hvad hun er død af.
Det er uklart. Det kan godt være. Ja. Altså, det kan ikke bevises, at det var det, der skete. Det kan heller ikke bevises, at det ikke var
præcis,
det, der
skete. Ja. Det her med, at hun skulle være død af kvælning ved omsnøring af halsen, det var Julas forsvarer, Lars A. Knudsen, hurtigt til at afvise. Den fure, der blev fundet på Gabriellas hals, havde ifølge en læge ingen lighed med de fure, der findes på mennesker, som er hængt eller kvalt. Det fik han ligesom en ekspert til at sige, ikke?
Hmm.
Forsvaret ville have Jula frikendt helt. Men anklagemyndigheden mente, at det, der var sket, var, at Jula stadig havde været under påvirkning af alkohol fra aftenen før, da Gabriella kom hjem fra arbejde mandag formiddag. Hun var gået i gang med at stryge tøj, og derefter var de kommet op af skænden som noget. Det nystrøgende tøj havde næppe hængt i lejligheden hele julen, som Jula ellers hævdede. Under skænderiet var det her drab sket. Jula havde hævet fat i halssmykket og havde trukket til. Hun var blevet fundet på maven.
Hmm.
Så det passer med, at det kunne være blevet hævet i bagfra, ikke? Og senere havde han så taget smykket af hende, før han havde hentet hjælp. Hun havde det ikke på, da hun blev fundet. I februar måned 1978 faldt der dom i sagen. Den nu 37-årige Jula Sytch blev idømt 3 års fængsel for grov vold med døden til følge, samt vold mod Gabriella i et tidligere tilfælde. Han blev desuden frakendt arveretten til Gabriellas livsforsikring. 3 år, og den her dom kærede Jula altså med det samme til landsretten. Han ville frifindes fuldstændigt. Han var sådan, det er fuldstændig urimeligt, jeg er uskyldig. Forsvaren sagde det samme. Men det var altså det, man nåede frem til.
3 år.
For grov vold med døden selvfølge.
Ja, altså ja. Den er svær at hit redde i, ikke? Fordi ja, det er jo virkelig nok altså noget, hvor jeg tænker, der skal man nok have været der og sidde og hørt
ja
alle de forskellige forklaringer, fordi der handler det virkelig om, hvem er, har man tillid til?
Hvem er overbevisende, hvornår?
Hvis forklaring ja køber man.
Ja,
fordi det
og
lyder,
hvad siger han egentlig? Hvordan har hans forklaring præcis skiftet undervejs, ikke?
Fordi jeg sad lige til, du sagde det, og var bare sådan, at jeg ved ikke, hvad udfaldet er her.
Nej. Jamen, det er jo også, det er totalt forvirrende.
Mm.
Men i hvert fald har de ment, at det er hævet over enhver tvivl, at han forvoldte Gabriellas død.
Ja,
han er,
i hvert fald enhver rimelig tvivl, ikke?
Jo, altså, men han er dømt.
Han er
altså,
dømt
der
det
blev han dømt for vold med døden til følge, ikke? Det var hans skyld, at Gabriella døde. Han slog hende ihjel med den vold, han påførte hende, ja, ikke? Appelsagen begyndte i Østre Landsret i september måned 1978, og her kom der opsigtsvækkende nyt frem. Et vidne, som også var døvstum og Julas bedste ven, forklarede i retten, at Jula overfor ham skulle have indrømmet at have slået sin kone ihjel, og oven i købet skulle have sagt, at hans liv nu var meget lettere.
Oh.
Samme vidne skulle i øvrigt være blevet troet på livet af ungarer bosiddende i Danmark. Han ville blive dræbt, hvis han vidnede mod Jula, hævdede han.
Okay.
Der skete alt muligt dramatisk under den her retssag i det hele taget. Men altså, de her trusler havde fået ham til at gå under jorden, men han vidnede stadig, og af hensyn til hans sikkerhed nedlagde retten navneforbud. Men altså, det var noget, der var en del af retssagen, at den her person siger altså, Jula har erkendt over for mig.
Ja, altså den er jo svær, og den er sgu svær at hamle op med. Hvis man har tillid. Altså,
hvis man så har tillid til den person, og ikke tror, at vedkommende har en eller anden interesse i at sige det. Jula nægtede selvfølgelig, at det passede.
Ja, selvfølgelig.
Det blev også slået fast under retssagen, at retsmedicinere var uenige om dødsårsagen, som de hele tiden havde været. Og sagen endte uden, at der var egentlig klarhed over, hvordan Gabriella døde. Men landsretten mente, at det var blevet bevist, at Jula med et smykke eller andet redskab havde påført kvinden alvorlige kvælningslæsioner, som hun døde af. I begyndelsen af oktober 1978 faldt der igen afgørelse i sagen. Østre Landsret mente nu, at 2,5 års fængsel til 38-årige Jula Syč var passende for vold med døden til følge.
Havde de nogen begrundelse ude for, hvorfor de satte den ned?
Der var faktisk en dommer, som mente, at han helt skulle frifindes.
Ej, det var forvirrende.
Det er det virkelig. Hvad fanden er der sket her, ikke? Jeg tror, det er uvidstheden. Altså det her med,
slået
fast, at det var så uklart.
Men så kan de jo ikke dømme ham.
Nej, men mere, at de følte, at det var ham, der gjorde det, men præcis hvordan, hvorfor.
Jo, men følelser bliver man jo nødt til at lægge derhjemme. Eller her i studiet.
Ja, det er mig, der siger det, ikke?
Ja. Åh jo, men det er jo fint nok at prøve at have en fornemmelse for, fordi hvad skulle det ellers være, at...
Anklageren sagde selv i den her sag, vi kommer aldrig til at få svar. Vi kommer aldrig til at vide, hvad der rigtigt er sket.
Men det mener han jo, fordi han har ført sagen, og han er blevet dømt. Jula er blevet dømt for at have...
Ja, men hvad der egentlig er sket,
i sin kones død, ikke? Ja. Men det er jo bare alt det her med, men hvad skulle der ellers være sket? Og vi føler, han har gjort det. Altså, hvis I føler, at det er... Altså også både i første omgang, det er blevet bevist, han får sin straf, så kører anken, de føler også, at det er blevet bevist. Hvad er argumentet så for at sætte straffen ned? Nå, men det var ikke helt så slemt, eller?
Ja, og 2,5 år, hvis I reelt er overbevist om, altså anklagemyndigheden er lykkedes med at overbevise jer om, at Jula her har...
Er skyld i sin kones død.
Ja, sådan kan man sige det, ikke? Ja. Jula er skyld i sin kones død. Hvorfor så 2,5 år?
Ja.
Altså, og anklagemyndigheden gik jo efter den hårdest mulige straf, som på det tidspunkt var 6 år for vold med døden selvfølgelig, ikke? Hvorfor 2,5 år?
Ja.
Fordi igen, og talte vi ikke om det her i sidste uge, det er som om, de sådan lidt...
Lidt køber den, jamen det kan I ikke i det her tilfælde. Den.
Jamen det kan man jo ikke, når man er
skyldig,
når man er
ikke skyldig. Og...
Jamen altså, det kan man en ret.
Jamen ikke når vi snakker sådan her, vel? Altså der kan du ikke købe den lidt. Enten
Nej.
Var han skyldig, eller også var han ikke gravid. Skyldig.
Ja. Man kan faktisk godt være lidt gravid, vil jeg bare læse.
Ja. Men altså enten er han skyldig, eller også er han ikke skyldig. Han er ikke... Det er jo ikke fordi, at de kommer op med nogle andre formildende omstændigheder, som så kunne sætte straffen ned. Så jamen, det er blevet bevist igen, at han gjorde det, men vi har også hørt, at der nu er denne her formildende omstændighed, som gør, at vi synes, at han skal ikke have helt lige så lang tid i fængsel, som han fik først.
Avisen Aktuelt skrev sådan her efter dommen. Justitsmord vil spøge i en sag, hvor politiet ikke er i stand til at fastslå en dødsårsag. Blev Jula Syč offer for et justitsmord? Eller kørte han rundt med politiet i næsten 2 år uden nogensinde at tilstå, takket være sin blændende intelligens og den ekstra tid, han fik til at tænke sig om i, mens spørgsmålene blev tolket. Der var jo altid tolke til stede, ikke? Han skulle jo, der var jo, og der var masser af forvirring også på den baggrund.
Ja,
altså
det
her med, at han ikke bare kunne svare på spørgsmål, at det hele skulle igennem en tolk, ikke?
Ja.
Og der var også noget med, at han skulle selv vælge, hvem det skulle være, fordi der skulle være tiltro til... at tolken oversatte det på den rigtige måde.
Åh gud, en frustrerende sag. Altså, all over.
Ja, igennem alt. Og der skete altså også alt muligt andet under retssagen, som jeg slet ikke har med. Men i hvert fald så var udfaldet altså 2,5 år.
Men alt det her forvirring, alle de her spørgsmål, manglende beviser, manglende dødsårsag, det er jo meningen, det skal komme den tiltalte til gode.
Ja, det har du ret i.
Ja. Og det har det måske også, for han fik kun 2,5 år, så man kan jo godt sige, at det er kommet ham til gode. Han fik ikke 6 år. Men,
ja, men det er stadig det, er det jo en hård, det er jo en hård, hvis man hård er straf, hvis man er uskyldig, ikke?
No, I got nothing. Det ved
men helt ærligt, hvorfor dør en 24-årig og bliver fundet med en fure på halsen?
Jamen, der er vi bare ude igen, det der
og,
med.
Og den person, der finder dig, er en, som tidligere har hamret en kaffekop ned i dit
kranje. Det
betød
noget for min opfattelse af sagen i hvert fald, ja. At der var en historie af vold.
Og der pludselig er et vidne, der siger, at jeg er blevet troet, og han har faktisk tilstået over for mig, og nu siger han, at livet er meget lettere.
Jo, men så sætter de straffen ned.
Ja,
derefter. Jamen, det de det. Har hørt det der også.
I stedet for rent faktisk...
Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg selv ville have gjort. Der skulle jeg have været der, siddet der, hørt det. Præcise
det gad
forklaringer.
Jeg godt. Jeg gad, jeg kunne godt træffe nogle gode afgørelser, tror jeg.
Tror du, du kunne det? Ja. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg kunne. Jeg ville være for følelsesmæssigt påvirket.
Ja, men det bliver man jo selvfølgelig. Ja, jeg vil, ja okay. For at fortælle om denne her mærkværdige sag i virkeligheden, og jo også frygtelig, fordi en 24-årig kvinde, 24 år gammel, ikke?
Ja.
Har mistet livet, uden at det er blevet afklaret præcis, hvad der er sket. Og det er jo heller ikke retfærdighed.
Nej.
Det er det,
det
bare
føles ikke sådan i
Nej.
Hvert fald.
For at fortælle om den, har jeg fat i Ekstrabladet BT, Avisen Aktuel og Ritzau. Det kunne være interessant om, altså for det her var i 70'erne, ikke?
Mm.
Om nutidens retsmediciner kunne kaste nyt lys over de her rapporter, obduktionsrapporter?
Det vil, jeg tror, hvis de lavede obduktionen selv i dag, så er jeg faktisk ikke i tvivl om, de vil kunne se mere.
Tror du det?
Men om de vil kunne gå tilbage og kigge på den gamle rapport, det tror jeg
tvivlsomt. Og få noget ud af den? Jo, tror du ikke, de kunne det?
Det ved jeg sgu ikke.
Altså, jeg ved
hvis
så ikke, hvor godt
gang
det beskrevet.
Tog røntgenbilleder og alt muligt, så måske. Jeg ved
ja,
ikke.
Hvis der er den slags materiale. Ja. Nå.
Ja, men altså, det kommer ikke til at ske. Der er jo ikke nogen, der kigger på sådan en sag, som er afgjort. Den er arkiveret, den er væk, den er lukket.
Ja, den er jo, bare registreret som... der faldt dom i denne her sag, ikke? Så den er afgjort præcis. Ja.
Mystisk, irriterende sag og trist.
Ja.
Jeg har noget andet med. Vi skal kun en lille smule frem i tiden til 1988. Men udover det, så er den her sag, jeg har med i dag, ikke en af dem, der har trukket sådan de helt store overskrifter.
Okay.
Det er ikke en sag, der er mange, der har tænkt over 2 gange, eller en sag, mange om nogen husker. Det tror jeg sjældent, det er, når det gælder drab i misbrugsmiljøet. Jeg vil måske endda godt våge den påstand, at mange, i hvert fald ved den her sag, trækker på skuldrene og tænker, at det har ikke noget med os at gøre, altså os, der lever mere traditionelle liv.
Mm.
Jeg har sådan en ting med at sidde og kigge på mennesker. Det er ikke unikt. Det har de fleste. Det ved jeg, du også har nogle gange. Mm. Men jeg får altid den samme tanke, når jeg gør det. Og det gælder, hvis jeg sidder og kigger på folk i lang tid, eller hvis jeg får øje på dem i et glimt fra toget. Altså ser nogen på afstand, måske ud af mit vindue, eller går forbi dem her på gaden på Vesterbro. Tanken den er, der går et helt menneske. I den tanke, der ligger, at der går et menneske med et liv, med følelser, med problemer og glæder. Der går et menneske, der er på vej et sted hen eller på vej et sted fra. Der går et menneske, som har en historie, ingen andre end dem kender helt.
Altså ja, sådan, så at sige, ja, man tænker, kan vide, hvad det menneske har oplevet, ikke?
Ja, og der er nogen, der elsker eller har elsket lige det der menneske, jeg kigger på i et kort øjeblik, altså forhåbentlig. Og så er de jo væk igen. Fra mit synsfelt i hvert fald. Men jeg sidder ofte lige og prøver at forestille mig, hvilket liv det er, jeg lige har kigget på i et glimt. Og den følelse, den fik jeg, da jeg læste de få artikler, der er skrevet om den her sag. Sagen fandt jeg kun, fordi en lytter skrev til os og fortalte, at hun rigtig gerne ville vide mere om, hvad der var sket med en i hendes nære familie. Hun vidste ikke meget, kun at vedkommende var blevet dræbt. Så selv i den helt nære familie har der ikke været en kontinuerlig samtale om det her liv, jeg nu vil fortælle slutningen på.
Okay, så vedkommende manglede faktisk, eller mangler jo så nogle detaljer, følte personen?
Ja, altså jeg vidste godt, at den her person fra den nære familie var blevet dræbt, men det var ligesom det.
Ja, okay. Ja.
Tirsdag formiddag den 11. oktober 1988 ringede telefonen hos politiet på Amager. Manden, der ringede, ville gerne være anonym, og han ville ikke sige, hvordan han vidste, hvad det var, han havde at fortælle. Men hans anmeldelse var så voldsom, at politiet var nødt til at tage den alvorligt. Det, han sagde, var, at hvis politiet tog til en specifik lejlighed på Prinsessegade på Christianshavn i København, så ville de finde et lig i et af værelserne. Lejligheden tilhørte en 63-årig invalidepensionist, men det var ikke ham, der var tale om, sagde manden. Den afdøde skulle være en yngre kvinde ved navn Ellen. Politiet reagerede på anmeldelsens alvor og kørte straks ud på adressen. De ringede på døren på første sal i den angivne opgang, og en noget overrasket beboer, som lige var vågnet, åbnede døren. De gjorde ham bekendt med årsagen til, at de stod på hans dørtrin, og han kvitterede med at fortælle politiet, at han da godt kendte Ellen, og at hun ofte før i tiden havde lånt et lille ekstra værelse, han havde, og at hun havde været der så sent som dagen før. Men hun var gået igen, mens han havde sovet, forklarede han. For tiden boede hun vist mest med sin kæreste i en lejlighed på Nørrebro, eller måske var det Christiania, det var han vist ikke helt klar over. Der var stille i lejligheden, og ud over invalidepensionisten var der umiddelbart ikke andre til stede. Politiet spurgte, om de lige måtte komme ind og kigge efter, og det måtte de da godt. Døren til det lille kammer var lukket, så politiet trykkede håndtaget ned og skubbede den op. Bare for en sikkerheds skyld for lige at tjekke mandens påstand om, at Ellen var gået igen op mod den anonyme anmelders udsagn om et lig i lejligheden. Jeg ved ikke hvad om noget politiet forventede at finde, men nok ikke det, de fandt. For bag døren mødte dem et horribelt syn. På en løs madras på gulvet lå den kvinde, telefonopkaldet havde drejet sig om. Ifølge Aktuelt og Ekstrabladet lå hun død, nøgen og fuldstændig forvredet, som var hun død midt i et krampeanfald. Under hende, omkring hende og op ad væggene i hele rummet, der ikke var meget større end en garderobe, var der blodsprøjt, der tydeligvis stammede fra det slemt tilredte lig. Det var ikke til at tage fejl af. Kvinden var blevet brutalt tæsket til døde i det lille rum. Liget bar præg af mishandling og vold med både stumt og skarpt våben. Hun var død af blodtab, og det havde taget tid. Det var svært at forestille sig, at det ikke havde larmet en hel del, så hvordan kunne beboeren lige forklare det?
Voldsomt.
Invalidepensionisten fortalte, at der havde været drikkelag i hans lejlighed de sidste par dage. Kvinden, 36-årige rigmor Ellen Viola Boldsen, hendes 39-årige kæreste og kærestens tvillingbror, havde sammen med ham drukket tæt i hans lille stue dagen før, altså om mandagen. Det var blevet til rigtig mange guldbajer, og det eneste, der havde afbrudt strømmen af øl, var når der skulle hentes flere i kiosken. Han forklarede, at han var blevet meget fuld, og at han bare havde siddet i sin stol i stuen og sovet stort set lige siden. Han havde hverken set eller hørt noget, der kunne have indikeret, at Ellen, som han kaldte hende, var ved at blive tæsket ihjel, det forsikrede han. Hen af sen eftermiddag tidlig aften dagen før, mente han, at tvillingbroren var gået, og at Ellen og hendes kæreste var gået ind på værelset. Han havde hørt et eller andet, men var ikke klar over præcis hvad. Han var så af den overbevisning, at Ellen var gået sammen med sin kæreste i løbet af aftenen. Han slog fast, at han i hvert fald var meget chokeret over, at han bare havde siddet i sin stol så lang tid uvidende om, at Ellen lå død lige inde ved siden af.
Det er jo svært at forestille sig, at det skulle være sket, uden at han har hørt noget.
Ja, uden at han har hørt. Altså nu siger han jo så også, at han har hørt noget, men slet ikke noget, hvor han forestillede sig, at det var det her i hvert fald, der var ved at ske, vel? Politiet ville selvfølgelig rigtig gerne have fat i Ellens kæreste, og kærestens tvillingbror for den sags skyld. Og det gik der heller ikke længe før de fik. De mistænkte med det samme, at det var kæresten, der var ansvarlig for Ellens død, men også, at det var ham, der var den anonyme anmelder. Det var ikke svært for politiet at finde frem til ham. Han havde en meget lille omgangskreds og bevægede sig sjældent uden for sine små vante cirkler. Da politiet fik fat i ham, blev han taget med på stationen, og da de fik ham i stolen til afhøring, indrømmede han også det forløb sådan i store træk, som politiet havde stykket sammen ud fra beviserne og ud fra, hvad invalidepensionisten kunne huske gennem alkoholtågerne. Men der var en vigtig afvigelse i hans forklaring, For kæresten nægtede, at han havde dræbt Ellen. Han havde dog slået hende lidt med flad hånd, men det var det hele, fortalte han. Det var ikke en historie, politiet købte. De tekniske beviser, deriblandt blodsporene fra det lille værelse, fortalte en tydelig historie, som på ingen måde passede til den forklaring. Og ved grundlovsforhøret onsdag den 12. oktober 1988 fik byretsdommer Morten Engler ved Københavns dommervagt der også en ny beskrivelse af, hvad der var sket mandag den 10. oktober. Der var blevet drukket tæt blandt de fire personer, der havde været til stede i lejligheden, så hukommelsen var nok ikke den bedste. Men den sigtede kunne dog nu huske, at han og Ellen var blevet uvenner, fordi han havde fundet ud af, at hun havde været sammen med hans tvillingbror, altså ham, der også havde været til stede, ikke?
Okay.
Det havde fået ham til at miste besindelsen, og Ellen skulle straffes. Ikke dræbes, men straffes. Det var foregået med utallige knytnæveslag, håndkantslag og slag med et sengebræt, forklarede han. Han talte umiddelbart ikke på noget tidspunkt om tvillingbrorens rolle i den påståede affære. Det var Ellen, der skulle betale prisen. Da han var blevet træt af at mishandle hende, havde han lagt sig til at sove ved siden af hende, og det var først, da han vågnede op ved et koldt lig, at han havde fundet ud af, at hun var død. Han havde ville melde sig selv, men havde ikke lige kunne finde en politibil på gaden, så den plan havde han droppet igen og var taget hjem til en ven for at sove noget mere.
Så han erkender egentlig, at, at det må være ham, der er skyld i hendes død nu?
Ja, nu erkender han, at han har ikke kun slået hende med flad hånd. Han har givet hende tæsk.
Ja.
Men siger jo så stadigvæk, at det var ikke meningen at slå hende ihjel.
Ja, på nogen klart.
Ja. Det var så også rigtig nok ham, der den næste dag, tirsdag, havde ringet anonymt til politiet på Amager.
Okay.
Ja. Som sagt, så nægtede han drab, men tilstod altså at være skyld i Ellens død, og han blev varetægtsfængslet i 27 dage. Ved samme grundlovsforhør kom det frem, at politiet også havde valgt at anholde både invalidepensionisten og tvillingbroren for medvirken til drab. Man mistænkte, at de bevidst havde undladt at komme Ellen til hjælp, og at de også havde deltaget i at fjerne bevismaterialer og spor i form af nogle blodige laner. Det viste sig da også, at invalidepensionisten nok ikke havde været helt så overrasket over, at politiet fandt Ellen død på værelset, som han først havde givet udtryk for. I hvert fald kom det ifølge Kolding Folkeblad frem under grundlovsforhøret, at han var gået ind på værelset tidligere tirsdag for at få Ellen til at rende efter flere øl. Han havde prøvet at vække hende ved at kilde hende under fødderne, men havde der opdaget, at hun var helt kold. Han havde så af uvisse årsager valgt ikke at ringe til politiet, men var gået tilbage til sin stol. Jeg ved så ikke, historien fortæller faktisk ikke noget om, hvordan han kunne undgå at se alt det her blod, der er sprøjtet rundt i hele værelset. Invalidepensionisten og tvillingbroren fik ved retsmødet opretholdt fængslingen i 3 døgn. Sagen kom for retten i december året efter 1989. Ellens nu 40-årige kæreste stod tiltalt for at have dræbt 36-årige rigmor Ellen Viola Boldsen. Han havde brugt knytnæver, et sengebræt og ifølge Ekstrabladet en vinflaske, hvor bunden var slået af. Altså sådan, så den bliver helt skarp, ikke? Det havde han alt sammen brugt til at tæske, skære og mishandle sin kæreste.
Ej, helt ærligt.
Ellen havde et brækket spoleben, 8 brækkede ribben og var død af blodtab på den løse madras på gulvet i det lille kammer.
Nej.
Den tiltalte nægtede sig stadig skyldig i drab.
Det er så sørgeligt.
Ellen skulle straffes, fordi hun ikke længere ville være kæreste med ham, og dråben, der havde fået bæret til at flyde over, var, da han havde fået at vide, at hun endda havde været sammen med hans bror. Men der kom også noget andet frem i retten. For det viste sig, at det ikke var første gang, han havde overfaldet Ellen. Anklageren kunne ifølge Fredericia Dagblad også bevise, at han i efteråret 1987, et år før hun døde, havde givet Ellen så mange tæsk, at hun havde flere brækkede ribben, skader på lungerne og kvæstelser i ansigtet. Voldsomme skader, som lige så godt kunne have kostet hende livet allerede dengang. Nu er vi færdige med at stille spørgsmål til, hvorfor kvinder ikke bare går fra voldelige forhold. Det er komplekst, og det er individuelt. Det er under alle omstændigheder slet ikke noget, man bare gør. For Ellen var der yderligere udfordringer. Hun var misbruger og levede et hårdt liv opslugt af miljøet med andre, der levede på kanten af samfundet. Jeg har talt med det her medlem af den nære familie, og umiddelbart havde Ellens helt tidlige barndom mange af de ting, der skal til at styre udenom udfordringer senere i livet, men så gik det skævt. Og med det siger jeg selvfølgelig ikke, at det kun er mennesker med en problematisk opvækst, der ender i misbrug, eller at alle med en problematisk opvækst gør. Ellen startede ud på en familiegård i Randers med sin danske far, svenske mor og sine søskende. Men forholdet mellem forældrene gik i stykker, da Ellens far, der havde for vane at spille familiens penge op, blev taget i at have haft en affære med husholdersken.
Ej.
Husholdersken var blevet gravid, og Ellens mor ville skilles.
Hmm.
Hun var så vred på sin eksmand, at det forpestede alt, der havde noget med ham at gøre. Det galt hans land, så hun forlod Danmark for at tage tilbage til Sverige. Det gik så vidt, at hun endda slukkede for fjernsynet, hvis der var noget som helst dansk, for eksempel når der var dansk fodbold, altså landsholdet var på skærmen.
Mm, okay.
Og hadet var så stort, at det også galt de børn, hun havde fået sammen med ham.
Ej.
Så hun tog den ældste, som hun havde fra et tidligere forhold, med sig og afleverede de to yngste på et børnehjem.
Oh, wow.
Dermed
okay.
Også Ellen. Familien kaldte hende dengang ved hendes fornavn Rigmor, men i hendes liv før sin død var hun kendt som Ellen. Børnenes bedsteforældre fandt på et tidspunkt ud af, at deres børnebørn var endt på børnehjem, og de fik dem hjem til sig. Men det at blive kasseret af sin mor, efterladt, og tiden på børnehjemmet havde ifølge familien været så hårdt, at det uden tvivl ændrede børnenes løbebane.
Og det var vel ikke kun moren, der kasserede dem, for de boede jo heller ikke hos faren?
Nej, det er rigtigt. Ja, han kunne jo lige så godt have taget dem og flyttet sammen med husholdersken. Og,
ja, så på den måde er de børn, blevet afvist af begge forældre, ikke?
De er blevet afvist af begge forældre, ja. Så der er årsager, vi ikke kan vide alt om til, at Ellen havnede, hvor hun gjorde. Og,
undskyld, hvor gammel sagde du, hun var, da det skete?
Da hvad skete?
Da familien gik i opløsning.
Ja, det er jeg lidt usikker på, men hun har været helt lille.
Okay.
Hun har været et lille barn, ja. Så der er jo, altså vi kan jo godt få øje på, at det har været en hård opvækst. Og der er også alle mulige ting, vi ikke kan vide noget om i Ellens liv, som har gjort, at hun havnede, hvor hun havnede. Og så er der alle de her mekanismer, vi kender alt for godt, der gjorde, at hun blev med sin voldelige kæreste. Og Ellen var så ikke engang den eneste kvinde, den nu tiltalte havde brutalt tæsket og mishandlet. For med i retten i december 1989 havde anklagemyndigheden også en sag om et overfald på en anden kvindelig bekendt. Denne kvinde havde han overfaldet og mishandlet brutalt med en tang. Så anklageren havde altså tre punkter med i anklageskriftet. To, der lød på vold og mishandling. Et punkt, der galt drabet på Ellen. Den tiltalte ville stadig ikke indrømme drabet, men trods indædte benægtelser blev han dømt skyldig i alle tre forhold.
Hmm.
Onsdag den 13. december 1989 blev nu 40-årige Merak Bertelsen ved en nævningedomstol i Østre Landsret idømt 12 års fængsel for mishandling og drab. Han udbad sig betænkningstid, hvad angik en anke, men jeg har altså ikke umiddelbart kunne se, at det er en mulighed, han har gjort brug af. Så har jeg desværre heller ikke set noget om, at invalidepensionisten og tvillingbroren blev retsforfulgt for deres rolle i drabet på Ellen eller deres manglende indgriben. Så det kunne tyde på, at det ikke har været noget, anklagemyndigheden har kunne bevise.
Hold nu op.
Ja. Så han har simpelthen, jamen, han har jo tæsket.
Altså sådan helt.
Bare kvinder i sit liv, ikke?
Ja, et orgie af vold og raseri.
Og ikke bare
almindelig
vold, skulle jeg til at sige.
Nej.
Vi snakker mishandling med tang og afhugget flaske og
fordi
sengebræt,
ikke? Fordi han følte sig svigtet og afvist.
Ja, i hvert fald i sagen med Ellen, der kom det jo så endelig frem. Hun ville ikke have mig, hun ville hellere have min tvillingbror.
Mm.
Og så skulle hun straffes. Altså ikke noget med, at han er gået i kødet på sin bror og sagt, hvorfor er du sammen med min kæreste? Det var Ellen, det skulle gå ud over, at hun ikke ville have ham, ikke?
Mm.
Ja. For at fortælle om drabet på Rigmor Ellen Viola Boldsen, har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Fredericia Dagblad, Kolding Folkeblad, Berlingske Tidende og Ekstra Bladet, og så har jeg jo så talt med en medlem af den nære familie, som kunne fortælle om Ellens tidlige start på livet, og hvad der ligesom gjorde sig gældende i de familieforhold, som måske kunne tilbyde en lille smule af en forklaring på, hvorfor at hun endte i det miljø, hun gjorde, ikke?
Ja, i hvert fald, at det har været tumultarisk i begyndelsen, og der har jo også, det er jo også et kæmpe svigt, ikke?
Det er helt vildt.
Ja.
Der er ingen, der vil have mig.
Ja.
Og er det også en af grundene til, at man så bliver hos en voldelig kæreste, ikke? Fordi det er det. Det er det, hun kendte. Det er det, hun... Altså, hun måske mente, der tilfaldt hende på en eller anden måde, ikke?
Ja, og hvis hun så også var ude i et misbrug, ikke? Ja. Så er det ekstra svært, hvis det, hvis det er en af dem, man...
Hænger ud med og finder alkohol med, eller hvad det nu
deler
er,
deler sin afhængighed
misbruger.
Med, ikke? Ja.
Men jeg sad, altså det var meget få artikler, og det var næsten nævnt som sådan en slags, det er hvad vi må forvente i det her miljø. Ja. Den her kvinde, altså, det er endt som det nu måtte ende.
Som det kan ende, når man lever livet på den måde, ikke?
Ja.
Ja, men du har jo fuldstændig ret. Det er jo, det er jo virkelig den type forbrydelse, som bare lige bliver registreret.
Mm, det sker.
Helt kort, ikke? Da det sker, og så igen, da der falder dom, og så er det lidt det.
Meget lidt, ikke? Mm. Ikke? Og på den måde føltes det næsten, som om hun ikke rigtig havde eksisteret, fordi hun var kun det her glimt af misbrug og vold.
Ja, og sandheden er jo nok også, at du nok aldrig ville have, altså den ville ikke være kommet ind på din radar, den her sag, hvis det ikke var fordi, at den her pårørende havde sporet dig ind på.
Nej, det er rigtigt.
Her er der en vigtig person.
Ja. Der er en vigtig person, som...
Fordi virkeligheden er jo faktisk, at der er jo rigtig mange af den slags sager.
Ja.
Og vi ser dem derude, altså hvor det bare lige kort bliver nævnt, at jamen, det her er sket, og det er enormt tragisk, men så er der ikke så meget mere at sige om det. Og ja, så forsvinder den person og den forbrydelse virkelig bare ud i glemselens tåge.
Og det er liv.
Og det er liv, ja.
Og jeg havde en fornemmelse af, at der, det er måske min egen fordom, men at mange ville have tænkt, når jeg trukket på skuldrene, og sådan er det. Altså, det sker bare, ikke? Med en ligegyldighed på en anden måde, end hvis hun havde været en, man nemmere kunne spejle sig i, ikke?
Jo, men også hvis forbrydelsen havde været en, hvor det ikke var så forudsigeligt på en eller anden måde.
Det er måske altså, også det, der er trist.
Hvis det ikke havde været et nærdrab, ikke? Altså, hvis det havde været et fjerndrab, og hun havde været den, hun var, så var der jo stadig blevet skrevet meget mere om det, ikke?
Ja.
Men når hun så både er i det miljø, og det faktisk er hendes kæreste.
Det er et partnerdrab.
Ja, det er et partnerdrab.
Og det er et partnerdrab, vel at mærke, hvor alt tyder på, at hun var på vej væk.
Mm.
Så det er jo også en historie, vi kender alt for godt.
Mm.
Ja.
Ja.
Mega trist.
Helt vildt.
Sag.
Men jeg håber da så, at du har fået tilføjet lidt flere detaljer eller en eller anden sammenhæng.
Det håber jeg. Men i hvert fald har hun fyldt meget for mig de sidste par uger, faktisk.
Ja.
Så ja. Når du næste punkt på dagsordenen. Og nu er det mig, der har snakket meget, men jeg har altså lyst til, at jeg lige snakker videre om den her, ikke? Fordi vi har en bonusanbefaling
det
med i dag
har vi.
I samarbejde med Gyldendal, og det er lige noget for mig.
Må jeg lige sige, da vi gik i gang med at skulle lytte til den her, der var du sådan, ej, en mærkelig dårlig titel, og jeg synes faktisk, det er en mega fed titel.
Ja, ja. Jamen det er altså, den, jamen, det fortæller jo også 100% hvad det er.
Det gør det.
Det må man sige.
Ja.
Det er en lydserie, der hedder Eksperimenter med mennesker. Og den er fra Gyldendal. Der er 10 episoder om historiens mest grusomme menneskeforsøg.
Ja, yeah. What's not to like.
Så behøves vi ikke at sige mere om det, vel?
Ja, ja.
Men det er uhyrligheder begået mod uvidende og uvillige forsøgspersoner i videnskabens navn i hele verden og også i Danmark. Det er ikke til at sige, hvor videnskaben ville være i dag, hvis det ikke var for de her frygtelige forsøg. Resultaterne har jo haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og også om sindet. Mm. Heldigvis er der nu de fleste steder i verden i hvert fald strenge etiske regler for, hvordan videnskabelige forsøg bliver udført. Men sådan har det bare ikke altid været.
Nej, jeg vil sige lige præcis, de her forsøg, der er med i denne her serie, det er jo nogen, der aldrig vil blive udført i dag.
Overhovedet ikke, som i overhovedet ikke.
Og jeg vil også sige, der jo også, nu siger du, hvor vil videnskaben være i dag, hvis det ikke havde været for dem, og resultaterne har haft stor betydning, men der er også mange af dem her, som jo ingen betydning har haft, og som
ej, det er rigtigt,
kun er grusomme, ikke?
Og som,
som bare
ikke engang blev lavet færdige, rigtig vel?
Som ikke har gjort andet end at påføre kæmpe lidelse.
Ja.
Ja.
Ja, og har, altså har virkelig haft frygtelige konsekvenser for de involverede. Altså ja. Virkelig.
Og hvad er det så for nogle forsøg, man blandt andet kan høre om?
Jamen, du kan blandt andet høre om, hvordan man eksperimenterede på udviklingshemmede børns tænder på institutionen Vibeholm i Lund.
Mm.
Der er også en episode om LSD-forsøg i Danmark og i USA.
Ja, altså noget med at give mennesker LSD under kontrolleret forhold.
Det kan man godt sige, men jo også uden at fortælle dem, at de fik det.
Mm-hmm.
Ja. Så er der kvinderne på Sprogø, som vi har hørt lidt om før, men altså, det er en vigtig, vigtig fortælling.
Ja, den trænger til at blive fortalt igen.
Den kan ikke blive fortalt nok. Så er der Mengele, og i særdeleshed hans forsøg på tvillinger i Auschwitz.
Lane. Ja. Ej, det er, altså, det er grusomt ud over alle grænser. Altså, det, den topper det hele. Er vi
ja, men der er jo heller ikke... Altså, der er vi ikke ude i, at jeg tænker, at det egentlig var kun for at eksperimentere og finde videnskabelige fremskridt. Han var jo også bare...
Ja, sadist.
Og,
altså, det er det værste af det værste.
Ja, det er det altså. Men så er der jo også Tuskegee, syfilis-eksperimentet på sorte i Alabama.
Og meget mere.
Ja.
Nogle virkelig ulykkelige, pinefulde...
Pinlige også. Altså, det er pinligt for verden, at vi har gjort det her.
Og der er noget af det, man virkelig bliver overrasket over, at sket, ikke? Det er bare sådan respekterede mennesker.
Har vi gjort det?
Ja.
Ja,
ja og folk har bare set til
og
i mange tilfælde, ikke?
Og det er da super interessant,
altså,
hvad drev de her ansvarlige videnskabsmænd, ikke?
Mm.
Hvordan kunne de vægte videnskaben højere end forsøgspersonernes liv og vel?
Men ikke altid videnskaben, også bare deres egen personlige
forskruede
lyster.
Ja.
Lyst til at eksperimentere.
Ja. 10 episoder i en serie, skrevet og produceret af Munk Studios for Gyldendal Stereo. Det er ægte historie, det her, selvom at man godt kan sidde og tænke nogle gange, ej, igen, det er en film, det her, ikke? Alt det her er sket i virkeligheden, og det er jo det, som er så sindssygt.
Det er det, der er så sindssygt.
Ja,
som
det er vildt. Eksperimenter med mennesker.
Ja.
Den ligger simpelthen lige der, hvor man lytter til lydbøger i forvejen. Det er bare om at komme i gang.
Mm.
Når du, jeg har snakket og snakket og snakket. Vil du ikke komme med en anbefaling?
Nå ja, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om Emma Sullivans nye Netflix-dokumentar Into the Deep.
Ja.
Så den har jeg med i dag.
Nå, det har du alligevel.
Ja, jeg løg for dig.
Du er en snydetamp. Ja,
du spurgte om jeg havde den med.
Ja, nej, det kan jeg ikke noget til.
Jeg sagde nej.
Ja.
Det var fordi, jeg gad ikke, altså, fordi så ville du...
Du kunne høre, jeg var ikke på vej.
Du skulle til at tale om det og sådan noget. Jeg tænkte bare sådan, det skal være den rigtige samtale,
vi har. Ja, okay. Jamen, så lad mig høre, hvad du synes om den.
Ja, fordi det er faktisk sådan, at jeg ikke er helt færdig med at beslutte mig for, hvad jeg præcis synes. Men altså, sikkert er det, at jeg havde svært ved at løsrive mig fra skærmen. Og sikkert er det, at jeg har fået understreget, hvis jeg var i tvivl om det før, at Peter Madsen er rendyrket ond i sindet.
Ja.
Ikke? Optagelserne til denne her dokumentar Into the Deep begyndte med et helt andet afsæt, da Emma Sullivan var nysgerrig på mennesket Peter Madsen og hans ret utrolige eventyr og opfindelser. Han fik ting til at ske, og det havde hun lyst til at dokumentere. Og det gjorde hun så ude på Refshaløen, hvor han holdt til med sine hjemmebyggede dingenoter og et stort hold frivillige, der velvilligt og næsten hypnotiseret af hans magnetiske væsen, fulgte alle hans vink og vilde planer.
I hvert fald, de gjorde det i et stykke tid.
Mm.
Ikke? Så ja, de var hypnotiseret. Det var virkelig sådan, det
ja, næsten
virkede.
Ikke. Det her filmprojekt ændrede meget pludseligt og højst uventet karakter natten mellem den 10. og 11. august 2017, da ubåden sank og Kim Wall forsvandt, og Peter Madsen blev anholdt for drab. Emma Sullivan fortsatte så med at filme de her mennesker, som havde fulgt Peter Madsen næsten religiøst i tiden op til drabet, og hun fangede det på kamera, da de gik fra at have tiltro til hans uskyld, til at rædslerne langsomt gik op for dem. Ikke?
Mm.
Og i den overgang, der blev de ligesom konfronteret med, hvad de selv havde overset i den mand, de så længe havde set op til, og for nogens vedkommende, om det egentlig var dem, han ville have slået ihjel.
Mm.
Altså, så der var rigtig meget, der skulle bearbejdes hos dem, der havde været tæt på Peter Madsen i tiden op til drabet. Ja. Ikke? Og det er jo så i høj grad det, denne her film handler om. Og så handler den jo selvfølgelig også om, hvad fangede hun på kamera? Hvad var det for et menneske, hun fangede på kamera? Kan vi se det på ham?
Mm.
At han,
kunne vi have forudset
at det her rumsterede i hans hoved, og at han var på vej til at gøre det her fuldstændig horrible, som han gjorde, ikke?
Ja. Altså, kommer vi til at spoile for meget ved ligesom at snakke om den? Jeg synes, nu har vi set den begge to, så jeg synes, vi skal gøre det.
Ja, jeg tror bare, at man må spole, hvis man ikke vil vide mere, ikke?
Ja, hvis man gerne vil se den først, så fordi må man lige springe nogle minutter over.
Hvis vi skal tale om den, så er det lidt nu, ikke?
Altså, ja, det tror jeg. Ja. Vi er ikke gode til at vende tilbage.
Nej.
Altså, den her del er jo virkelig vandende.
Det gør den.
Der er folk, der...
Måske er det også det, der gør, at jeg bliver i tvivl om, hvad jeg synes, ikke? Ja. For jeg føler, at jeg skal være ekstra sådan...
Vi skal lige mærke efter, om, og det er jo fair nok, altså, fordi jeg kan godt se, hvad folk bliver vrede over, altså, at Peter Madsen får taletid, men det er, bare, det er ikke sådan, jeg ser den. Jeg synes jo, han bliver udstillet.
Ja, fordi der var faktisk, før jeg havde set den, var der en, der skrev til os, hvad tænker I om denne her dokumentarfilm? Jeg er egentlig bange for, at, at jeg bliver for fascineret af ham. Jeg har kun lige set starten, men jeg bliver mega fascineret af det, han faktisk bedrev.
Ja.
Og hvor imponerende og opfindsom og vild han var til at få ting ført ud i livet og sådan noget. Ikke? Men jeg synes jo også, han bliver udstillet, fordi når man så har set den del, ikke, hvor det bliver præsenteret, at han var denne her gale, geniale opfinder, så virker han jo mere gal end noget andet.
Jo, plus hurtigt. At jeg synes også, der kommer nogle
altså,
lag
det her
ind omkring...
der er...
Jo, men der kommer også nogle lag ind omkring det her med, hvor genial var han egentlig. Fordi der var jo intet af alt det der, som han fik til at ske, som han gjorde alene. Altså, han havde ingeniørstuderende og andre geniale mennesker omkring sig. Der er ikke nogen tvivl om, at han var karismatisk, og at han... kunne få ting til at ske, han kunne samle alle de her mennesker omkring sig.
Jo, men det havde da været imponerende, hvis han ikke havde... Hvis du fjernede fra ligningen, at han er morder, altså hvis det aldrig var sket, at han havde gjort sig til morder, så er det jo imponerende med et menneske, der gør noget andet end alle andre.
Ja, det er det. Men det er bare ikke den følelse, jeg sidder tilbage med.
Det er det
heller
ikke for mig. Jeg synes ikke, at det bliver sådan et eller andet hyldsportræt af ham overhovedet. Nej. Jeg synes, han virker... mere gal, men mere gal end noget andet, fordi først og fremmest så er der hele det her kapløb med de her naboer ude på Refshaleøen, ikke? Som han ligesom har løsrevet sig fra, og så vil han gøre alt det samme som så vil han gøre alt det samme som dem, ikke? Altså sådan hævngærig og
bitter
på en eller anden måde konkurrere. Ja, bitter, ikke?
Ja. Hvorfor kunne de ikke se, hvor genial jeg var? Altså, det er jo virkelig...
Det handler
den
om
er
ham,
jo,
mig.
Jeg synes, den er... jeg har svært ved at sige fantastisk, fordi jeg har det sådan lidt... med ham. Altså, jeg synes også, den er frygtelig, ikke? Men jeg synes netop, at han bliver udstillet som selvovervurderende og narcissistisk, og altså alle de her ting, som vi måske sad og forventede, at han var, det får du at se her, at...
Det får du at se, og det er også derfor, jeg synes, det allersidste klip med ham, ikke? Hvor han sidder
og fortæller,
det er totalt kuldegysninger. Ja. Altså, han sidder jo og demonstrerer, at han er fuldstændig klar over,
at han er et rovdyr,
hvem han selv er.
Og han er psykopat, som om, at han faktisk der godt ved, hvad han har tænkt sig, der skal ske.
Jamen, det får vi jo, finder vi jo også ud af. Ja. Det var han jo fuldt ud klar over. Altså, denne her tanke...
Men at han er så selvovervurderende, at nu sidder han og leger med kameraet.
Han sidder fuldstændig og beskriver sig selv, og det ved han godt, ikke?
Men det, som jeg jo så synes, altså det er spændende reelt at få lov til at se, hvor off han er. Men det, som jo også er ekstremt interessant, det er det her, du forklarer med hans omgivelser, menneskerne omkring ham, og se deres loyalitet over for ham i starten, og da det så går op for dem, hvad det er, der reelt er sket. Mm. Hvem det er, de er blevet forført af, og
har
været fascineret af. Det synes jeg er vigtig lærdom til os, som så sidder og kigger på. Og så, så ved jeg, der også er kritikere, som er sådan lidt, hvorfor skal han have så meget taletid? Hvorfor skal høre så meget om ham? Det skal handle om Kim Wahl. Og der er jeg egentlig meget tilfreds med, at hun er næsten taget ud af historien.
Hun er fjernet fra det her, fordi at hun behøver ikke at blive en del af denne her fortælling.
Nej.
Om, hvad der skete for de nærmeste omkring ham i tiden, ja, op til drabet. Altså, hun har nogle meget større, vigtigere egne platforme.
Ja, det er netop også sådan, jeg havde det. Ja. Altså, så får hun lov til at lyse et andet sted, i stedet for at blive smusset til af ham.
Ja, ja, ja. Hun skal slet ikke rives derind i det univers, det mørke univers der.
Nej. Altså,
så det synes jeg også er så fint, at der ikke er noget mere om hende, end der er. Altså, men han er så røvuhyggelig. Altså, han er så uhyggelig, og det...
Og jeg tror også, at dem,
det er så tydeligt der,
som instinktivt bare ikke kan lide den. Altså, det kan jeg godt forstå, fordi den er også modbydelig.
Ja, fordi du får smidt i hovedet
en virkelighed, som...
En virkelighed, som er, at han eksisterer, og han gjorde det her, fordi han havde lyst.
Mm.
Han havde lyst, han havde planlagt det. Og det bliver jo, altså det bliver jo helt tydeligt her, ikke? Han havde planlagt det. Hvis det ikke havde været hende, så havde det været en anden.
Ja.
Og det, altså han var klar på, hvad der skulle ske.
Ja.
Det var han. Og det her med de sms'er, han sender også, ikke?
Hvor altså, han jo faktisk
til
siger.
Andre, hvor han faktisk fuldstændig beskriver det, han så endte med at gøre.
Ja.
Ja, han vidste, hvad der skulle ske. Han havde lyst til at gøre det, og han tog en beslutning
det.
Om at gøre det, og det er jo det,
jeg nok synes også, for. Fortællingen er bygget op, sådan, så man næsten får et indtryk af, at han var på vej til at fejle med de ting, han var i gang med den her raketopsendelse, og pengene var løbet tør. Han var på vej til at fejle med det her ene store projekt, så gik han over på et andet stort projekt, der kunne gøre ham...
Men det, og det var jo det, han selv sagde.
Der kunne tilfredsstille ham, der kunne gøre ham udødelig på en eller anden måde.
Men det var jo det, han selv sagde. Mm. Enten så går jeg over i historien som den største forbryder.
Ja, eller også så bliver den mest geniale eller den største forbryder.
Ja, ikke? En af delene. Ikke? Det kan være det samme. Jeg skal bare huskes på en eller anden måde.
Men jeg tror også, når man sidder bagefter og tænker, den kunne jeg ikke lide, den var forfærdelig, så er det, fordi man har kvalme. Og så er det bare, at man deler sig i to lejre, for vi har alle sammen kvalme bagefter, men tænker man så, jamen, jeg har kvalme, fordi det var det mest forfærdelige i verden, og det skulle ikke eksistere, det der. Eller har man kvalme, fordi man lige har fået et indblik i en virkelighed, som man ville ønske ikke eksisterede?
Men det er jo også det, ikke? Og jeg tror, nogle gange, så kan folk komme til at forveksle den ondskab, de møder der i ham, med at filmen eller filmprojektet i sig selv er ondt.
Ja.
Det tror jeg, man skal passe på med. Altså, i virkeligheden, så bliver man bare ramt med 120 i timen af
virkeligheden.
Ham. Og det er virkelig, han findes.
Og det er ubehageligt.
Det er sygt ubehageligt.
Ja.
Fordi han er jo ikke den eneste, der er sat sammen på den måde.
Nej.
Men og det er jo så tydeligt, hvordan alle jo bagefter også følte sig manipuleret af ham, ikke?
Ja.
De havde været dybt fascineret, sådan er det jo også med de mest karismatiske sektledere, ikke? Wow, et menneske. Det er et helt exceptionelt menneske, det her, ikke? Og så bliver de suget ind og opgiver alt for at være en del af det der, ikke? Og så begynder manipulationen og det, man ikke helt kan forklare. Og nu kan de kigge tilbage og se helt tydeligt, at det var, at han var frygtelig at være sammen med, faktisk. Ikke?
Og på den måde er det unikt inden for dokumentar. Genren, fordi at det var ikke det projekt, hun startede ud på. Hun blev bare ved med at filme, og hun fanger på kameraet de øjeblikke, hvor det går op for dem.
Mm, det er det.
Og det er smertefuldt at gennemgå sammen med dem.
Ja, ja, og så filmen udvikler sig jo så helt anderledes, end det var meningen, og så er der jo nogen, der mener, at det skulle bare kasseres så, ikke?
Mm.
Ja, jeg er nok også på hold.
Jamen, jeg ville også ønske, at vi kunne kassere virkeligheden. Jeg ville da ønske, det ikke var sket.
Ja, det er jo det. Det kan vi bare ikke. Det kan vi bare ikke.
Nej.
Det var det, der skete.
Ja.
Det eneste, man kan sige, synes jeg, er jo, at der var jo en helt anden film, der udkom i 2020. Altså, hun havde andre optagelser med.
Mm.
Og så var der det her ramaskrig, ikke? Og det er jo så det, måske udkom den for tidligt.
Ja.
Det handler om tid, ikke?
Ja.
Hun skulle have ventet.
Også. Ja.
Det handler tit om tid, altså, og det var bare for tæt på at udgive den lige efter dommen.
Der var vi
næsten
ikke,
lige efter, at dommen var faldet.
Vi var ikke nået til, at vi ville prøve at forstå ham.
Nej, præcis.
Nej.
Det var for tidligt.
Det er helt, altså det er klart en anbefaling, men det er hårdt. Den er hård
ja,
at se.
Ja, fordi det er det virkelig. Det er det sgu.
Ja.
Og det ved jeg, jeg har sagt før. Det står for mig som det værste, den
groteske.
Værste forbrydelse, mest groteske forbrydelse, det her. Det gør det bare.
Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå.
Nå,
det kan
du
jeg godt
har
forstå.
Også
jeg har også noget andet med. Det er svært at følge efter den der. Men jeg har en dokumentarserie med fra HBO, der hedder Mind Over Murder.
Den skulle altså være mega god.
Men sådan helt grundlæggende, så hører man over 6 episoder om en næsten 40 år gammel sag fra Beatrice, Nebraska i USA. 68-årige Helen Wilson blev fundet brutalt voldtaget og myrdet i sin lille lejlighed. Helen havde tydeligvis kæmpet for sit liv, og alle var i chok over, hvem der kunne finde på at behandle den elskede bedstemor på den her måde. Man vurderede, at hun selv havde lukket gerningsmanden ind, i det der ikke var tegn på indbrud, og Helen havde altid kæden på døren, når hun var hjemme, så var det måske en, hun kendte. Politiet fik sikret blodspor fra lejligheden og kunne konstatere, at det i hvert fald ikke var Helens blod, de havde fundet. Altså, det havde de også fundet, men de havde også fundet fremmed blod af blodtypen B non-secreta. Men uden en mistænkt kunne politiet ikke gøre så meget med prøven. De kunne bare bruge den til at udelukke nogen, hvis der skulle dukke en mistænkt op. Men det gjorde der umiddelbart ikke. Sagen gik kold. Men så begyndte en tidligere politibetjent, nu privatdetektiv, at interessere sig for sagen. Han fik et konkret tip om en gerningsmand. Ikke bare én gerningsmand, men flere. Men politiet, de ville ikke rigtig lytte til en privatdetektiv, så han gjorde det, at han sikrede sig et job hos Beatrice politi, så han kunne arbejde med sagen indefra. Og så skete der noget. Hele 6 mistænkte dukkede ifølge ham op mellem beviser og afhøringer. The Beatrix 6 endte med at blive dømt for drabet på Helen Wilson, og det er ikke en spoiler. Det er simpelthen, altså, The Beatrix 6, det kender man, de blev dømt for drabet på Helen Wilson. Lokalsamfundet og familien kunne ånde lettet op, eller kunne de? I den her, i Mind Over Murder, der følger man opklaringen skridt for skridt. Man ser gamle afhøringsvideoer, og fortællingen folder sig ud via interviews med alle de involverede, altså blandt andet efterforskeren på sagen, ham der startede ud som privatdetektiv, og også familien. Og her kommer det så ind, det som er lidt svært at forklare. For sideløbende med, at dokumentaren blev lavet, der gik man i gang med at opsætte et teaterstykke om sagen. Og det bliver flettet ind i den meget traditionelle dokumentaropbygning. Altså lokale skuespillere, de skulle via retsudskrifter opføre hele fortællingen for resten af lokalsamfundet.
Okay, ja, det er meget specielt.
Det er meget specielt, ja. Og det bliver så, det er lavet som en del af fortællingen, ikke? Den fulde historie var aldrig kommet ud. Og der herskede utrolig mange misforståelser og derigennem også forvirring og vrede i den her lille by. Det her teaterelement, det var noget, der irriterede mig helt vildt, da det først blev præsenteret i serien. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad det var, de ville med det. Men det gik så op for mig undervejs, og i særdeleshed til sidst. Og den oplevelse, den synes jeg ikke, man skal snyde sig selv for.
Okay. Det er en lille cliffhanger.
Det er en lille cliffhanger, fordi kan lokal teaterkunst forklare og oplyse om en næsten 40 år gammel drabsag i en grad, så sår heles og mennesker mødes?
Ja, kan det det? Ja, jeg kan føler, det? Svaret må I være ja.
Prøv at høre. Jeg er nervøs for, at jeg ikke har fået forklaret det særlig godt, fordi det er klasse tv, det her.
Okay, ja, jamen altså, hvis du siger det, så må det jo ses.
Jamen, det er sådan det er historiefortælling sat sammen som sådan et detaljeret kæmpe maskineri, hvor man sådan først finder ud af, at alle de her små tandhjul og dingenoter, de er sat helt korrekt. Men man finder først ud af det til sidst, når knappen bliver tændt. Det er sådan en ret speciel oplevelse. Ja. Så Mind Over Murder på HBO.
Mind Over Murder.
Ja. Og jeg er med på, det lyder som om, jeg har spoilet en hel masse. Det har jeg ikke. Jeg har faktisk slet ikke fortalt, hvad det egentlig handler om.
Nej, det er modtaget.
Ja. Det var det for i dag.
Men jeg kan faktisk slet ikke se den, fordi apropos det der med, at jeg åbenbart hader min elektronik, så er mit fjernsyn jo nu kaput.
Christine for helvede, altså.
Ja, 2 fjernsyn er røget. 2 fjernsyn, og næsten en mobiltelefon og to computer. En computer forbander. To gange.
Ej, du skal have de der teenage-forsikringer, hvor man bliver forsikret for alt.
Ja, faktisk.
Også hvis du tramper på den og hælder cola ned i den. Og
jeg har også knækket håndtaget af min tørretumbler, så jeg er nødt til at holde tørretumblerlågen lukket med sådan en gulvmoppe-vaskestang.
Ej,
det er simpelthen...
Men er det dig, der gør alt det her? Nej, det er det jo ikke. Thelma gør også en del af det.
Mit barn har gjort lidt, ja. Og så resten ved mig selv.
Det er prisen, man betaler.
Armen altså.
Ja.
Ja.
Nå, men ingen fjernsyn, den var værre.
Ej, det er virkelig, den er virkelig slem. Det er den altså. Ja.
Du må snige dig
til. Så har man sin telefon og sin computer og sådan noget, men det er ikke det samme.
Nej, nej.
Det er det bare ikke.
Okay, nå, men du må godt komme hjem til mig. Ja. Movie night.
Det vil jeg gerne.
Så skal vi bare lige vælge noget. Vi kan ikke se Mind Over Murder, den har
jeg. Kan jeg slå lejr, flygte hjem til dig, mens du er i New York?
Det kan du sagtens. Der ligger en nøgle ude i kontoret. Du det, kan bare,
ja, det gør jeg så meget.
Brug kolonihavehuset.
Ja.
Ja,
jeg det skal kan lige du bare et eller andet. Ja. Hej, hej.
Du skal lige slås med niæserne, men de kan jo bare få at vide, at de lige skal skrive til dig, hvis de tager der hjem og hænger ud.
Oh my god, det ville faktisk være en fin lille ferie.
Ja.
Du skal synes, til New York.
Jeg skal til New York.
Og jeg skal... Hygge mig, måske op hos dig.
Du har fjernsyn i sommerhus, der må du tage op.
Ja.
Men det er efterårsferie næste uge.
Nå ja,
Der
er ikke så noget ingen på mandag.
Jeg er i New York og spiser white cheddar popcorn og køber cowboybukser, hvor der rent faktisk kan være en røv i. Og alt muligt. Og så tager jeg hjem til din familie og køber apple butter.
Ej, der er mange ting.
Ja.
Der er mange ting.
Ja, det bliver dejligt.
Men nævn de første fem madting, du er nødt til at have med hjem, ikke? Og så nogle af de gode deoer.
Ja, dem med kemi i, så man ikke lugter. Ja,
præcis.
Det er godt. Du kan lige bruge lidt tid på at skrive dig en indkøbsliste.
Ja, jamen, det kan du tro, jeg vil gøre.
Og så høres vi ved igen mandagen efter efterårsferien. Altså, det er kun én uge, vi er væk.
Jeps, og alt så skal vi høre, hvad du har oplevet i New York.
Ja, ja.
Oh my forhåbentlig.
Ej, jeg er heldig. Det er nogle år siden, jeg har været hjemme sidst. Så, ja.
Ej, det bliver da
det bliver dejligt. Nå du, tak for i dag.
Selv tak.
Vi snakkes ved snart.
Ja, det gør vi.
Hej.
Hej.